Atzo ustaiak bat abiatu zen, hasi zuten Euskara Aventura, bere urteroko espedizioa, oraindik hilabete dute, aurretik Euskal Herriko txoko ezberdinak ezagutzeko, eta gu batekin nahi izan dugu Euskara Aventurarekin, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean prest ditugu Olatz Gaztea eta Zier ere, balantaldeko urdineko kidea. Eguerdion, bikote?
Eguerdion.
Eguerdion, Olatz? Bueno. Asier zaitugu hemen. Asier, zelan izan da lehen egun hau? Zenbat gazte daude aurten Euskara Aventuran?
Aurten 126 gazte ditugu, 7 probintzietako gazteak, eta lehenengo egun esateko berotxu egia.
Bai, ez? Bai, bueno, atarratzen beroa ustut Euskal Herriko txoko guztietan, eh?
Bai.
Bai, ikusi ditugu argazkiak, urarekin freskatzen ibili zinetela. Bueno, 126 gazte, eta aurretik hilabete osoa. Imaginatzen dut, oraindik ere goiz dala ezateko, ez? Zer espero duzue, baina espero duzue, dena ondo joatea, ez?
Bai, hori da, espero dugu hilabete polita izatea, bai, azken finean euren gatik, gazten gatik, eta espero dugu dena ondo joatea. Atzo, kokapen egun bat izan zen, orain justu etapan gaude, eta bai, momentu seguraldi agaitik eta gaur oso ondo.
Bai, ez?
Eta bai, bai.
Bueno, esan bezala, hazi berri zarete. Entzuleari azaltzeko pizka bat azier kontatu dezagun, ez? Euskara Aventura, 126 gazteek osatzen dute aurtengo espedizioan, Euskara ardatz du, eta Euskal Herria zeharkatuko duzue, oinez, ez? Labur bilduta, gutxi gora bera.
Bai, zuk esan bezala, hori, 15-17 urteko gazteekin batera, oinez egiten den espedizioa da, Euskal Herriko 7 lurraldeak zaharkatzen ditugu, eta partaideak, hau da, gazteek, protagonistek, lan bat egin behar dute, ona etortzeko. Hau dohainik egiten den zerbait da, 2018an sortutako proiektu bat da, Rutak Etxalaren, igual bat amatek ezagutuko du, Rutak Etxalaren oinarriak ditu, eta, ibilbidea, nehiako ebidek jarretze ditugu, eta Euskal Herriko txoko desberdinak bizitatzen ditugu.
Dagoeneko prest daukagu Olatz, urtu dut, beste telefonoan, beraz, berariene hitza emango diogu. Hau, Olatz.
Kaixo.
Hombre, orain bai. Zer modu zaudete?
Oso no.
Oso no, zer modu izan da lehen egun hau?
Ba, ondo.
Ondo?
Espidizia polita izan da.
Bai, ez, orain dikasi baino ez zarete egin. Olatz, zerke piztu zintuen Euskal Aventuran parte hartzeko, lana egiteko aldenik eta behin?
Ba, egia zan eski ez daude horrelako aukerarik. Zala aukera bakarra Euskal Herria osoa bizitatzeko. Kanpora joateko badaude aukerak, baina Euskal Herrian euskera zitze egiteko hilabete oso bat eta Euskal Herria ezagutzeko bat ez. Ordu nago oso ondo.
Oso ondo, ez? Eta hori ja motivazioa zen zuretzako. Zelan edo gai bat zegoen lanak aurkezteko edo zer egin zenuen zuk esaterako?
Bai, hiru gai ziren.
Aukera
pilo bat. Hiru gai, baina aukera gaietan aukera pilo bat. Bazuten egin alzen un dantza, bideoa, idatzi, testuak, motazkazako. Itzegin dut pertsona askorekin eta bakoitzak egin ditu gauza oso desberdinak. Eta nire kasuan idatzen un testu bat, nire gaia beldurrezko izan zen, eta idatzen un testu bat beldurrari buruz.
Beldurrari buruzko gainera Olatz honek bai zabaltzen du ez bakarrik Euskal Herria ezagutzeko eta Euskal Herritar diferenteak ezagutzeko ere, ez?
Bai.
126 lagun zarete eta aizatrako nik ez dakit zu nongoa zaren.
Ni Bilbokoa naiz, baina
zu bilbotarra zara, vale.
Eta pues ezagutu du jendeak leku askotakoak eta azkenean oso guai dago, ze azkenean udan gero bazoaz Donostiako jaietara eta jendea zagutzen duzu, jendeekin gelditzen zera, eta gainera euskalkiak oso desberdinak dira, eta pasada bat da entzutea frantses bati euskaraz hitz egitea.
Eta hori ere garrantzitsua, ez? Hilabete osoz euskeraz jardungo duzuela, ez? Ere Euskal Herria zeharkatzen duzuen bitartean. Eta gainera okerrezpanabil atzaldetan, arratzaldetan badituzu ekintza ezberdinak, ez?
Bai. Jazan ez digute asko kontatu, baina badakigu ekintzak ditugula.
Hasier, esaterako kontatu dezakegu gaur arratzaldekoa?
Bai, gaur arratzaldekan, iparraldeko ez bak konfirmatuta dagoen edo, ez dut, baiet, ez dut hankaz hartu nahi ez dara, baina iparraldean, konkretuki Siberuko musika talde oso famatu bat etorriko zaigu.
Bale.
Hori gauen, eta gero baitare arratzaldean etorriko zaizkigu EAHZ-etako Euskal Herri Zuzeneko festivaleko kide batzu, kontatzera baitare guri, zelan antolatzen duten festivala eta bar.
Bueno, interesgarria, duda barik. Hasier, lantalde handia zarete, ze zuek oinez zabiltzate, baina lekuetara iritzi, baskaldu erda, afaldu, lotarako lekuak binatu, hori, logistika hori ere antolatu behar da, ez? Konta iguzu.
Bai, hori da, gu ona gatoz, begirateok eta bar, azken fina, dauzkagu lantalde ezberdinak, alde bat edi, sare sozialetan argiteratzen dutena, komunikazio lantalde bat dago horratzetik, baitare osasun lantalde bat daukagu mediku eta zeineri zeinekin, azken fina, eta pasko dira, kilometrasko dira, eta baitare, osasun aldetik, osasuna bermatzeko baitare, osasun lantalde bat dago, baino bat bi pertsa, koordinatzaileak hau egiteko, jate oso hau prestatzeko, atzean daudena, ikasturte guztian zehar, kurtso, urte guztian zehar daudela lanean, esan bezala, hori, dena ondo kuadraten, etapak, lolekuak, azken finan, egun bakoitzean toki ezberdin baten gauden ez baita ere, hogeita maika toki behiatu behar dira logiteko.
Logiteko, bai. Eta pixka bat taldeak indartzeko, dinamika hori ez, kamiseta laranjak eta urdinak banatu ez, eta holan ere, espedizioa, igual koinsitzen badu, Euskal Herriko txokoren batean, guk ere jakiteko nortzuk zareten ez?
Bai, hori da, bai. Ikusten gaituzte, erraz, bai, azken finan, 126 kamiseta laranja daude, eta lantaldean, gure lantaldean, urdinen lantaldean, beste 30 bat inguru, beraz. Bereziki herri txikietan, asko nabaritzen zegoen.
Olatz, zu hau egiteko, espedizioa egiteko, entrenamendu berezirik egin duzu?
Ja esan bat bez, eta...
ondo, gaztia zara, gaztia zara. Eta lehenengo, zema kilometro izaten dira egunean gutxi gora, bera? Amabos eta amazazpiz bitartean.
Bai hori da, bai.
Lehenengo etapa olatz, ondo doa?
Bai, orain txeldu gera maulera, eta bagode hemen azkaltzen.
Oso ondo. Dagoeneko maulen, arratzaldean ere izango duzue ekintzare bat baino gehiago. Eta ez dakita zier, atarratzen hasi eta bukatu, ohikoa den bezala getxun bukatuko duzue?
Hori da, bai.
Bai, ez?
Hortan getxun bukatuko dugu, bai.
Orotara zenba kilometro?
Oinez, datuaz daukat, baina esango nuke 400-etik 500-era oinez egiten ditugula.
Badelako etaparen bat, edo satiren bat hobetzen da, autobusez egiten dela, ez?
Ei, tartetxoren baten autobusa hartu behar dugu, justa bi herrien arteko beste lolekurik ez dugulako topatu. Adibidez, orain lehenengotariko bat izango da, Abaurre gainatik, Nafarroko portzibitatik, Iruñara, dira kilometro desente, ordu norbai, trampatxo hori egiten dugu, eta Iruñarantza hurbiltzen gara guzti.
Gainera Iruñan uste dut olatz, koinzidituko duzuela, San Fermin bete-betean.
Bai, egia zan bai, San Ferminen azieran.
Bai, egon da zagoz edo lehen aldia izango da zuretzat?
Ez, egon nintzen aurrek urtean, asko gustoko ditut, eta, hemen dago jende pilo bat, angoa dena eta oso pozita duela San Ferminetan anegoteko.
Duda barik, oraindik ere hilabete osoa daukazue aurretik, giro honean espero dugu joatean, eta ondo pasatzea. Olatz eta Hasier, eskerrik asko, hemen txibutxiko dizugu, orain maulen zaudete, eta jarraituko dugu ere, zuen abentura, hemendik bada ere, irratitik bada ere. Ondo izan!
Agur.
Agur. Agur.